Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul l-a demis în absență pe procurorul general Valeriu Zubco. Ion Sturza privește cu optimism criza de imagine Alianței de Guvernare. Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul la educație. Liderul politic al etnicilor turci din Bulgaria a trecut cu bine printr-o bizară tentativă de asasinat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a votat în unanimitate demiterea procurorului general Valeriu Zubco, unul din participanții la vânătoarea din decembrie din Pădurea Domnească, soldată cu moartea accidentală separa omului de afaceri, Sorin Paciu. Totodată a fost aprobată crearea unei comisii care să ancheteze ce s-a întâmplat la vânătoarea din decembrie, comisie formată din 9 membri și care va fi condusă de un deputat comunist. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a declarat că accidentul din Pădurea Domnească, citesc, trebuie să ne trezească la realitate pe toți. În același timp și tot într-un interviu cu Europa Liberă, liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că deplânge politizarea acestui accident de vânătoare. La Chișinău se află ministrul de externe ucrainean Leonid Kojara, al cărui țară deține președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare. Kojara se află marți la Tiraspol și a promis că se va interesa, între altele, de cazul lui Alexandru Coliban, deținut în Transnistria. Kojara, citat din misiunea OSCE din Moldova, declară de asemenea că una din prioritățile președinției ucrainiene este soluționarea problemei transnistriene. Președintele american Barack Obama a depus oficial jurământul pentru un al doilea mandat în fața Capitolului, sediul legislativului american. Pe lângă vicepreședintele Joe Biden, fostul secretar de stat Hillary Clinton și nou secretar de stat John Kerry, la ceremonie sunt prezenți 10.000 de americani. În Germania, în landul Saxonia Inferioară, coaliția conservatoare a cancelarei Angela Merkel a pierdut cu un vot alegerile în favoarea socialdemocraților și ecologiștilor. Votul de duminică este important pentru că Saxonia Inferioară este al doilea land german ca întindere și al patrulea ca populație.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Parlamentul a acceptat prin vot unanim astăzi demisia procurorului general Valeriu Zubco într-un caz care remodelează relația dintre partidele Alianței de Guvernare. Partidul Democrat, căruia îi revine funcția în cadrul guvernării, nu l-a mai apărat astăzi pe Zubco. Acesta a lipsit de la ședința Parlamentului și nu s-a apărat nici chiar el însuși de acuzațiile că ar fi ascuns vânătoarea la care a luat parte în decembrie în Pădurea Domnească și la care a fost ucis gonașul Sorin Paciu. În timp ce cazul a fost lăsat în grija unei comisii de anchete parlamentare, privirile deputaților s-au îndreptat astăzi către viitor, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce au trecut în revistă lista incompletă de eșecuri atribuite procurorului general, în special investigarea evenimentelor din aprilie 2009, a cazului Baghirov, a preluărilor ostile de acțiuni la un șir de instituții financiare, dar și ceea ce au numit instrumentarea unor dosare la comandă, liberal-democrații au tras linie și au spus incidentul din Pădurea Domnească a scos la iveală încă o dată imaturitatea acestei instituții care trebuie neapărat și urgent reformată. Democrații, pe de altă parte, i-au acuzat că au profitat de moment pentru a stoarce din el dividende politice. În conferința de presă de după încheierea ședinței, liderul acestora, Marian Lupu, nu a uitat să reamintească că democrații sunt deciși să insiste ca reforma cerută de grupul parlamentar al premierului să atingă nu doar procuratura.
Poliția, Ministerul de Justiție, CIS, VAMA, Fiscul, deci acele organe care, conform legislației, au dreptul la pornirea unor anchete penale, dacă în fruntea acestor instituții vor rămâne în continuare persoane numite pe criterii politice. Asta înseamnă ce? Ar însemna că acele instituții pot în continuare să pună accentul pe interese politice și nu pe interesul cetățeanului. Discuția noastră trebuie să fie una foarte amplă, nu una speculativă.
Democrații par deciși să înceapă cu procuratura, CEC-ul și Curtea de Conturi și fiecărora să fie cedată, așa cum a propus zilele trecute într-o inițiativă legislativă un alt lider al democraților, Vlad Plahotniuc, opoziției parlamentare. Propunerea lui Plahotniuc nu este agreată de liberal-democrați, dar nici de liberali. Comuniștii cărora li se adresează în general nu par să o ia în serios. Astăzi ei au acceptat în schimb să preia conducerea comisiei de anchetă care să investigheze întreaga întâmplare din Pădurea Domnească. Liderul comunist Vladimir Voronin, cunoscut pentru pasiunea sa pentru vânătoare, a apreciat astfel câmpul de manevră al comisiei pe care o va conduce un deputat din grupul său parlamentar.
Chiar și discuția de astăzi în Parlament, mie mi se pare că a fost poate prima dată când noi toți împreună, tot Parlamentul, indiferent de coloratura politică, de fracțiuni și concepturile noastre, am fost uniți între aceia că așa ceva nu se poate permis. De aceea eu cred că comisia trebuie să-și onoreze obligațiunile și să dezvăluie tot ce a fost și cum a fost, pentru că nu se repeta mai departe.
Dar iată ce clarificări așteaptă de la Comisia Parlamentară Specială grupul parlamentar al liberal-democraților.
De ce vânătorii, tot ei și procurori și judecători, nu au anunțat despre incident în forma stabilită de lege pe care ei o știu foarte bine? A existat sau nu o conspirație între anumite instituții de stat și anumiți funcționari de stat în ascunderea crimei? Și cine este cel care a ordonat ascunderea crimei? Noi vrem să știm acest lucru. Cred că și dumneavoastră, stimați colegi, doriți aceasta.
A declarat de la tribuna Parlamentului deputata Liliana Palehovici. La scurt timp de la încheierea ședinței, un comunicat de la Parlament a anunțat convocarea repetată a deputaților în ședință extraordinară pentru ziua de mâine. Ședința va avea loc la inițiativa opoziției decisă să ceară demiterea lui Marian Lupu și Vlad Plahotniuc, doi democrați care împart între ei șefia forului legislativ. Numai că, așa cum a precizat Marian Lupu, legislația le permite deputaților din opoziție să ceară doar demisia sa, nu și adjunctului său Plahotniuc, așa că ședința s-ar putea axa exclusiv pe această chestiune. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier Ion Sturza este optimist în legătură cu soarta Alianței pentru Integrare Europeană, despre care crede că va supraviețui crizei de imagine de acum. Ion Sturza i-a împărtășit Valentinei Ursu într-un interviu elementele pozitive pe care le întrevede în tragica vânătoare din Pădurea Domnească și scandalul care a urmat.
Pe de o parte, bineînțeles că este extrem de regretabil ceea ce s-a întâmplat, moartea tragică a unui om. Pe de altă parte, isteria asta care este la Chișinău, aș considera că trebuie să vedem și niște lucruri pozitive. Pe mine mă face să cred că totuși lucrurile se schimbă înspre bine în Republica Moldova. Dacă să nu fim ipocriți și ne aducem aminte de perioada guvernării precedente, lucruri cu mult mai grave s-au întâmplat și nimic n-a fost pus în vizor opinii publici sau mass media. Acum, așa cum merg lucrurile, cu sincope, cu supărări, cu înjurii unul la adresa altor, mă face să cred că totuși în Republica Moldova există premisele unui sistem politic bazat pe concurență, există opoziție, există un fel de balanță și contrabalanță în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Există o mass media cât de cât bătăioasă și independentă, există societate civilă. Altfel, lucrurile acestea ar fi fost puse sub acoperire și nu ar fi avut loc această dezbatere publică, care pentru mine este un element pozitiv mai degrabă decât unul negativ.
Se clatină sau nu acum această coaliție de guvernare?
Categoric nu. Discuțiile acestea în contradictoriu, care sunt, mă rog, mai mult sau mai puțin publice, dar eu cunosc și lucrurile care sunt mai puțin publice, arată că totuși rațiunea, totuși până la urmă, va domina, pentru că nimeni, eu cred că în Republica Moldova astăzi, cu excepția, bineînțeles, marginalilor și opoziției comuniste, nu este cu interesat astăzi să distorsioneze procesul de negociere cu Uniunea Europeană pe acordul de liber schimb, pe acordul de asociere și pe tema vizelor. Cred că nimeni. Nu trebuie făcută greșeala din 99, când au fost puse tot felul de petarde, tot felul de provocări și ne-au scos din procesul de discuții cu Uniunea Europeană. Deci coaliția va supraviețui, va aproba deciziile respective și sper eu că se va concentra pe agenda internă.
Va dura totuși desemnarea unui alt procuror general și iarăși se vor intersecta interesele de partid?
Da, va dura. Este evident că nimeni nu vrea să scape de sub control anumite procese. politica asta de pârghii ne vine în frunte. Deci eu am o propunere, poate în anumite locuri șocantă, în anumite locuri haioasă. Bineînțeles că procuratura are nevoie și de reformă, că a rămas socialistă în esență, și de schimbări. Poate că până la urmă să invităm un procuror din exterior și vă dau trei nume. Carla Del Ponte, vă dau Monica Macovei sau Cotruța Chiobișe din foștii procurori generali care au făcut foarte multe lucruri în combaterea crimei organizate și corupției. După cât știu, două din aceste doamne sunt gata astăzi să vină în Republica Moldova chiar și în poziția de consilier din partea Unii Europene.
Bine, dar vă dați seama că totuși la o funcție atât de înaltă nu va accepta nimeni din politicul moldovenesc o candidatură din exterior.
Nu, ne trebuie să facem ceva extraordinar pentru a restabili credibilitatea și încrederea oamenilor. Să ne demonstrăm că real vrem să facem ceva atât pe plan intern și pe plan extern. Una dintre aceste lucruri va fi poate că un gest de așa gen.
Ce s-a câștigat și ce s-a pierdut de pe urma acestui caz tragic din Pădurea Domnească?
S-a pierdut o viață de om. În plus, eu cred că numai puțin tragic este soarta celor care au participat la această vânătoare cu alte funcții. Pentru că într-un singur moment s-a stricat nu numai cariera, dar și viața unor oameni care erau bine mersi. Deci lucru care este extrem de regretabil și eu am toată compasiunea pentru acești oameni, ceea ce încă o dată spune că noi toți suntem sub Dumnezeu și să nu fim atât de aroganți și să întindim că suntem veșnici în post sau în ceea ce facem noi. S-a câștigat această discuție publică, care indiferent în cum se duce ea, cum se gestionează, care sunt argumentele unei sau alte părți, este o discuție publică care impune clasa politică, guvernarea să primească niște decizii în favoarea legii și în favoarea unei decizii corecte din punct de vedere legal. Deci asta eu cred că s-a câștigat. În plus, ceea că s-a intervenit din Uniunea Europeană demonstrează că Uniunea Europeană sau Europa vine spre noi nu doar cu sacoșe, cu ajutor umanitar sau cu alt gen. Ea vine cu impunerea unor reguli civilizate de conduită a clasei politice. Este un lucru foarte pozitiv și demonstrează de ce noi ne trebuie să fim împreună cu alte țări în Europa.
Fostul premier Ion Sturza i-a răspuns Valentinei Ursu. Tot despre soarta alianței de guvernare în lumina vânătorii din Pădurea Domnească, precum și despre deznodământul de astăzi din Parlament, a discutat Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Ședința de astăzi a Parlamentului doar a degajat tensiunile din societate. Deputații au menționat că domnul procuror general a plecat sub presiunile societății, a factorului extern și a plecat fără onoare, adică nu este o demisie de onoare. Eu cred că pentru domnul Zupco problemele abia încep. S-ar putea ca domnul Zupco pe viitor să poată fi doar avocat.
Mai mulți legislatori au ajuns la concluzia, în pledoriile lor au anunțat asta, că incidentul din Pădurea Domnească și modul în care s-au comportat instituțiile statului arată că sistemul este putred. Prin urmare, procurorul general este doar un element din acest angrenaj și atunci are cumva o justificare. Ce va cerceta comisia creată de Parlament? Ce ați înțeles dumneavoastră?
Eu am înțeles că această comisie va avea un raport care va fi mai mult politic. Să nu uităm că deputații din actuala Alianță pentru Integrare Europeană au fost cei care au pus bazele acestui sistem atunci când au împărțit funcțiile în mod secret, inclusiv funcțiile de conducere în instituțiile de ocrotire a normelor de drept. Deci semințele răului au fost aruncate chiar de cei care astăzi acuzau participanții la vânătoare. Concluziile la care s-au ajuns totuși au fost corecte. Urmează să fie depolitizate instituțiile de ocrotire a normelor de drept, astfel încât în aceste instituții să activeze profesioniști care au la bază legislația Republicii Moldova și nu dreptul de telefon.
A ieșit onorabil din această situație Parlamentul sau nu?
Da, Parlamentul a ieșit onorabil, a avut loc detensionarea situației, însă urmează faza a doua, după raportul Comisiei Speciale și cred că după raportul Comisiei Speciale vom avea o situație nouă, iar între timp premierul Vlad Filat probabil va fi obstrucționat în activitatea sa de către colegii din Alianță, din Partidul Liberal și Partidul Democrat.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele american Barack Obama a depus oficial jurământul pentru un al doilea mandat în fața Capitolului, sediul legislativului american. Pe lângă vicepreședintele Joe Biden, fostul secretar de stat Hillary Clinton și noul secretar de stat John Kerry, la ceremonie au fost prezenți 10.000 de americani.
Please raise your right hand and repeat after me. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
A urmat mult așteptatul discurs inaugural al președintelui, un discurs care a avut ca temă centrală solidaritatea.
We, the people, still believe that every citizen deserves a basic measure of.
Președintele Obama a ținut să sublinieze că orice american are dreptul la o viață decentă, ceea ce implică și o asigurare de sănătate și ajutoare sociale, dar tot președintele a recunoscut că trebuie redus costul acestor programe.
A decade of war is now ending.
Cum era de așteptat, Barack Obama a vorbit despre încheierea intervenției militare din Irak și despre relansarea economiei, care, în opinia sa, ar fi deja pe o pantă ascendentă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cine are copii trimiși la școală, mai devreme sau mai târziu, ajunge la concluzia că orele regulamentare nu sunt suficiente pentru o educație de calitate și se vede silit să plătească cursuri suplimentare. Și asta pentru că programul școlar, foarte încărcat în opinia experților și a multor părinți, nu poate fi acoperit în orele alocate de instituțiile școlare. În consecință, este afectat dreptul copiilor la educație. Tatiana Bunăoară, mama a unei elevi în clasa 11-a, este nedumerită de faptul că elevii sunt nevoiți să facă adăugător ore pentru a promova examenele. Și cel mai des, spune ea, aceste ore suplimentare sunt susținute de aceiași profesori, dar contra cost.
Aș înțelege să meargă la ore adăugătoare în cazul în care doar ea ar fi unicul elev din grupă care nu reușește la această materie. Dar la ore adăugătoare merge întreaga grupă. Și în cazul ăsta mă întreb pentru ce se mai plătește salariul acestui profesor, dacă întreaga clasă este nevoit să achite ore suplimentare pentru ca să reușească să ia o notă.
O atare abordare, spune directorul centrului Credo, Sergio Ostaf, afectează drepturile copilului, inclusiv la studii de calitate.
Dacă copilul are nevoie să facă lecții suplimentare cu același profesor, probabil că este aici o problemă. În cazul dat se cumulează două funcții. O funcție publică de profesor școlar pentru copilul respectiv și un interes privat personal de a avea anumite surse de venit suplimentare în interesul personal. Și în momentul în care nu faci față la prima funcție, atunci o compensezi cu interesul acesta privat. Și este un exemplu clasic de conflict de interese.
Expertul susține că o școală de calitate vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecție, un program, o clasă sau un profesor.
Studii calitative pentru oricine sunt atunci când omul are deprinderi necesare pentru viață și încă dezvoltă personalitate. Copiii, de exemplu, de vârstă de 13-14 ani sunt într-adevăr copleșiți de informația aceasta care este oferită acolo și acum trebuie să vedem în ce măsură de fapt această informație formează personalitatea copilului, capacitatea lui de a se afirma în societate și formează deprinderile necesare. Aceasta trebuie să lucreze în beneficiul copilului, nu în beneficiul profesorului sau în beneficiul sistemului administrativ educațional. Și aici, în opinia mea, cred că noi avem multe probleme.
Directorul liceului teoretic din satul Pepeni, Raionul Sângerei, Dumitru Balan, ne-a spus cu mândrie că instituția pe care o conduce poate să concureze cu oricare alt liceu în ce privește calitatea. Dovadă fiind numărul mare de premianți la olimpiadele republicane și cele internaționale, dar și faptul că aproape toți absolvenții liceului sunt admiși la instituții din învățământul superior. Liceul, în care învață 950 de elevi din 7 sate, reușește cu greu în condiții de austeritate să mențină un corp didactic calificat și o bază materială care să răspundă nevoilor elevilor. Totuși, Dumitru Balan, aflat în fruntea instituției școlare de mai bine de un sfert de secol și care are în spate 4 decenii de activitate pedagogică, împărtășește îngrijorarea multor părinți privitor la curriculum școlar extrem de încărcat, care, spune el, este una din problemele ce afectează afectează calitatea în educație.
În clasa 12, 3 ore jumătate, temele pentru acasă. 7 ore la liceu și cu 3 jumătate, 10 jumătate. Maturii lucrează 8 ore. Aici, legal, noi spunem că trebuie să lucrez 10 jumătate. E normal lucrul acesta? Nu e normal. Când noi vorbim de lucru fizic, uite acolo, în codul muncii, e specificat. Dacă el nu are vârstă, 4 ore. Dar aici, ce? Munca intelectuală e mai ușoară decât munca fizică? Ce e mai ușor? Să rezolvi problemele matematice sau să culegi cireș? Dacă vrem să obținem calitatea, în primul rând trebuie condiții. Și apoi trebuie profesori buni. Și o bază materială puternică. Și atunci calitatea se poate obține dacă descărcăm curicul. Dar dacă o lăsăm așa mai departe, tot să te bați cu capul de perete, cât tot de bani, tot rău nu obținem. Îi furăm copilărie. Copilul a uitat, nu mai știe cum să joace. Și la oraș și la sat.
De cealaltă parte, Ministerul Educației spune că programul școlar corespunde standardelor internaționale. O evaluare recentă plasează sistemul educațional din Moldova la nivelul țărilor vecine România și Bulgaria, dar și al țărilor baltice, a declarat pentru Radio Europa Liberă viceministra educației Tatiana Potâng.
Curriculumul școlar la mai multe discipline din Republica Moldova a fost supus mai multor expertize, inclusiv internaționale, și nu s-a putut constata o supra-dimensionare acestor conținuturi în raport cu conținuturile PCE și dreaptă de școlaritate în alte țări.
În același timp, conducerea Ministerului recunoaște că nu toți elevii au șanse egale la învățământ de calitate. Cei mai afectați în acest sens sunt copiii de la sate unde școlile duc lipsă de materiale didactice și nu au cadre calificate, dar și copiii cu nevoi speciale, pentru care încă nu sunt create suficiente condiții pentru studiu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Televiziunile din Bulgaria au înregistrat și difuzat sâmbătă ceea ce părea a fi o tentativă de asasinat la congresul unui partid al minorității turce. Un tânăr i-a pus pistolul la tâmplă liderului de partid Ahmet Dogan, care a contraatacat și scăpat cu viață. Între timp se speculează că poate fi vorba de un scenare pentru mobilizarea electoratului înainte de alegerile parlamentare de anul acesta. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Sâmbătă, un tânăr etnic turc a atacat cu pistolul liderul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, MDL, partidul etnicilor turci al musulmanilor Ahmet Dogan, în timp ce el citea raportul la Congresul Mișcării în fața camerelor de televiziune. Atacantul a fost imobilizat și după această bătut crunt de delegați. Imaginele au șocat prin brutalitatea lor. Mai târziu a devenit cunoscut că pistolul este unul de gaze cu cartușe de speriat câini vagabonzi. A apărut ideea unei înscenări pusă la cale de chiar victima atacului. Între timp, procuratura a modificat acuzația de la tentativă de asasinat la huliganism grav, pentru care este prevăzută sentința maximă de 6 ani. MDL se află printre cei mai importanți jucători pe scena politică bulgară, participant de câteva ori la guvernare. Raportul lui Dogan, transmis după atac în direct de mai multe posturi de radio și de televiziune, a fost unul devastator la adresa actualei guvernări. El pune drept problemă numărul 1 a țării, restaurarea democrației, vorbește de actualul prim-ministru ca obiect identificat zburător din lume subterană, recomandă eventuala nerecunoaștere a rezultatelor alegerilor viitoare dacă la organizarea lor nu vor fi luate în considerare recomandările OSCE. În mesajul său de salut, liderul liberalilor europeni Graham Watson a lansat un apel surprinzător la rezistență împotriva lui Borisov, pe care l-a comparat cu modelul defect al lui Boeing Dreamliner. Watson a avertizat că poate va deveni necesar ca Uniunea Europeană să se mobilizeze pentru a duce Bulgaria în calea cea bună. Atacul eșuat cu pistol defect a făcut un erou din liderul turc pentru alegătorii săi, care îi asigură cu regularitate 10% din voturi. El însă a ales momentul de a se retrage din postul de președinte al MDL, acceptând cel de președinte de onoare. Moștenitorul lui Dogan, Lutfi Mestan, este un politician moderat cu calități recunoscute și de oponenții săi. Actuala balanță de forțe face din nou din partidul etnic un partener inevitabil, dorit sau nedorit, la guvernare. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană se pregătește să dea publicității un nou raport despre starea justiției din Bulgaria și România, care, deși membre ale Uniunii Europene din 2007, sunt supuse unei monitorizări continue în domeniul supremației legii. Tania Radu, autoarea revistei Presei Românești, începe selecția de astăzi cu un articol pe această temă.
Justiția își pierde bruma de încredere câștigată la Bruxelles prin eforturile depuse în ultimii ani pentru reformarea sistemului judiciar românesc după standarde europene, scrie astăzi Violeta Fotache în editorialul ziarului Evenimentul Zilei. Ea avertizează că raportul privind mecanismul de cooperare și verificare pe justiție, care va fi dat publicității la sfârșitul acestei luni, va consemna negativ ultimele evoluții din România. Raportul a fost anume amânat de către Comisia Europeană ca să nu interfereze cu campania electorală pentru legislativele românești din decembrie anul trecut. Între timp însă, justiția din România a primit o lovitură puternică chiar din interior. O parte dintre magistrați au căzut pradă, cităm, oportuniștilor din rândurile Breslei, iar pe de altă parte manipulărilor mediatice și efectului de turmă, am încheiat citatul. Consecința, membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt pe cale de a fi revocați din funcții pentru că așa au votat instanțele din țară. Într-un articol din România Liberă, Ovidiu Pecican argumentează însă că în România ar avea loc mai mult decât un război pentru subordonarea justiției, și anume un război instituțional civil, care ar fi început chiar pe vremea președintelui Emil Constantinescu, adică în perioada 1996-2000. Atunci, spune autorul, venirea opoziției la putere a smuțit împotriva convenției democratice și a guvernelor ei tot ce se putea asmuți, de la influența pesediștilor Viorel Fredenciuc și Octav Cosmâncă asupra organelor de conducere din teritoriu, până la mineriada de la Costești, un adevărat marș asupra Romei, întreprins de liderii minerilor manipulați politic. Și aceasta cu complicități parlamentare, știute sau neștiute, prin anihilarea forței legale a Ministerului de Interne, condus la vremea respectivă de Gavril Dejeu. Astăzi, continuă în acest articol Ovidiu Pecican, poliția și jandarmeria, ba chiar și serviciile secrete, se dezvăluie profund subminate, interesate și înfeudate de cei plătiți pentru a le da forța de execuție. Am încheiat citatul. Convingerea acestui comentator este totuși că în România vor învinge, în cele din urmă, forțele pro-europene, fie și numai pentru că Europa nu poate tolera la infinit derapaje antidemocratice într-un stat membru. Mai presantă pare însă situația noilor regulamente de funcționare ale celor două camere ale Parlamentului, pe care aleșii se pregătesc să le discute chiar în sesiunea extraordinară din această săptămână. Rodica Ciobanu observă în Gândul.info că din proiectele de regulament lipsește o precizare cheie. Ce se va întâmpla cu parlamentarii anchetați penal sau chiar condamnați? Mandatele lor, și sunt 23 în actualul legislativ, ar trebui să înceteze de drept și imediat, consideră comentatoarea de la ziarul Gândul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Doamna Luminisa Suveică, directorul Direcției Sanitare a Municipiului Chișinău, vin cu un articol Sănătatea, un bun fără preț care se obține prin muncă și dăruire. Avem o pagină foarte interesantă de la Spitalul numărul 2 Arhanghel Mihail, unde domnul Mihail Ciobanu vine cu un articol să fim atractiv, să satisfacem cerințele beneficiarului. Adică iată care dezideratul permanent al instituției noastre, Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail din Chișinău. Iuri Crasiu, director general al stației zonale asistență medicală de urgență Centru, vine cu un articol foarte captivant, medicina urgentă, unicul serviciu absolut gratuit. În toiul iernii, foarte multe de lucru au medicii la acest centru. La Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare este o oază a sănătății, spune Vitislav Tizu, directorul acestui centru. Se vorbește despre domnul Ion Bahnarel, care a omagiat unul de mult 60 de ani, un vestit medic din Republică și Tainele Sănătății consacră două pagini. Tot aici găsiți și un articol interesant, elevii de la Școala Profesională din Căușeni țin la sănătatea lor.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.